ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
อยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมารักกันในครัว
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวข้องกับอาหารที่เรียกว่าสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารทานเล่นนะคะที่จำหน่ายอยู่ตามร้านข้างทางตามตลาดกลางคืนไนท์มาร์เก็ตต่างๆในไต้หวันค่ะหากใครจำได้นะคะช่วงต้นปีเนี่ยก็จะมีการจัดอันดับสตรีทฟู้ดที่มิชลินไกด์ไทเป2019เนี่ยเขาแนะนำไว้นะคะว่าหากคุณไปตลาดกลางคืนของกรุงไทเปตลาดต่างๆเนี่ยควรจะไปรับประทานอะไรดีแต่มาครั้งนี้ค่ะการแนะนำสตรีทฟู้ดยุ้ยแตกต่างไปจากเดิมนะคะเพราะว่ายุ้ยจะมาแนะนำเมนูอาหารที่คุณควรจะรับประทานในแต่ละตลาดกลางคืนของเมืองต่างๆค่ะเรียกได้ว่าหากคุณเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะตามเมืองต่างๆในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคุณก็สามารถหาเมนูอร่อยๆจากสตรีทฟู้ดหรือว่าไนท์มาร์เก็ตเนี่ยรับประทานนะคะเรียกได้ว่าตามรอยรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันได้เลยนะเราจะไล่ไปเลยค่ะแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นแต่ละเมืองนะคะจนครบเลยตั้งแต่เหนือจรดใต้ค่ะแล้วก็เริ่มแรกในสัปดาห์นี้แน่นอนว่าจะต้องเริ่มกันที่เมืองหลวงอย่างกรุงไทเปค่ะซึ่งผลสำรวจที่ออกมานะคะเนื่องจากเป็นผลสำรวจของคนในท้องที่จริงๆดังนั้นค่ะค่อนข้างแตกต่างจากการแนะนำของมิชลินไกด์ไทเปพอสมควรเลยทีเดียวนะบางเมนูเนี่ยเหมือนก็คือพูดง่ายว่าคนไต้หวันเองก็แนะนำในมิชลินไกด์ไทเปก็แนะนำแต่บางเมนูไม่ใช่ค่ะมิชลินไกด์ไทเปไม่ได้แนะนำแต่คนที่อาศัยอยู่ในกรุงไทเปต่างหากที่เขาแนะนำนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้กันแล้วนะคะว่าตลาดไหนมีเมนูอะไรอร่อยๆบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเปิดตำรากันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าที่กรุงไทเปนะคะมีตลาดกลางคืนเนี่ยมากกว่า15แห่งค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งตลาดเล็กตลาดใหญ่เป็นตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นทัวริซึมไนท์มาร์เก็ตนะคะก็คือตลาดสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นตลาดที่เรียกได้ว่าโลเคอลไนท์มาร์เก็ตนะคะก็คือเป็นตลาดกลางคืนแบบท้องถิ่นท้องถิ่นมากๆนะคะซึ่งผลสำรวจนี้ค่ะก็จัดทำโดยสำนักงานบริหารจัดการตลาดของกรุงไทเปค่ะซึ่งเขาก็ได้รวบรวมสถิติมาจนกระทั่งถึงวันที่30ตุลาคมนะคะแล้วก็ได้ประกาศผลสำรวจอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อวันที่31ตุลาคมค่ะเกี่ยวกับนะคะอาหารอร่อยในตลาดกลางคืนกรุงไทเปประจำปี2019แล้วก็ได้เมนูอาหาร10อย่างนะคะที่เรียกได้ว่าคุณเนี่ยเมื่อมาถึงไทเปแล้วแล้วก็ไปเดินทางเที่ยวตลาดกลางคืนเนี่ยก็อย่าลืมไปเสาะหาเมนูเหล่านี้รับประทานกันค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าทั้ง10เมนูเนี่ยมีเมนูอะไรจากตลาดอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ตลาดแรกเลยดีกว่าค่ะกับตลาดหนิงเซียไนท์มาร์เก็ตนะคะหากใครจำได้ตลาดนี้เนี่ยมิชลินไกด์นะเขาแนะนำในส่วนของข้าวหน้าไก่ลูกเผือกทอดแล้วก็ในส่วนของซุปตับหมูไว้3เมนูค่ะแต่ปรากฏว่านะคะในความคิดเห็นของคนไต้หวันนะคะหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงไทเปเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าถ้าไปตลาดหนิงเซียไนท์มาร์เก็ตเนี่ยคุณต้องไปรับประทานเมนูปลาหมึกย่างกับเต้าหู้เหม็นค่ะซึ่งปลาหมึกย่างเนี่ยภาษาจีนก็คือเข่าโยหวีนะคะถ้าเต้าหู้เหม็นก็คือโชว์เต้าฝูนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านเต้าหู้เหม็นที่ใหญ่มากๆนะแต่ว่าเป็นเต้าหู้เหม็นแบบต้มค่ะดังนั้นเชื่อได้เลยเขาว่ากลิ่นความเหม็นของเต้าหู้เหม็นเนี่ยไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เปิดมานานแล้วด้วยนะรู้สึกว่าเปิดมานานกว่า20ปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในเมื่อตอนนี้นะทางหนิงเซียไนท์มาร์เก็ตเนี่ยเขาแนะนำเมนูเต้าหู้เหม็นกับปลาหมึกย่างค่ะเอาไว้ถ้าคราวหน้ามีโอกาสไปถ่ายคลิปเนี่ยก็จะไปลองชิมดูสักครั้งหนึ่งนะคะ ต่อมาตลาดที่2ค่ะตลาดที่มีชื่อว่าเยนซันไนท์มาร์เก็ตหรือว่าเยนซันเย่ซื่อค่ะหรือว่าหากใครจำได้ก็คือตลาดเยนซันเจนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าตลาดแห่งนี้เขาแนะนำอยู่2เมนูด้วยกันค่ะมิชลินเนี่ยรู้สึกว่าจะแนะนำไว้4เมนูที่ตลาดแห่งนี้ก็คือข้าวผัดกะหล่ำปลีแล้วก็เมนูข้าวอบโอ่งนะคะเป็นเหมือนแบบข้าวเหนียวอบโอ่งอะไรอย่างเงี้ยอาหารโบราณนะคะแล้วก็มีในส่วนของซุปใช่ไหมที่เป็นซุปบัวลอยนะคะรู้สึกว่าจะมี3อ๋อแล้วก็มีซุปซี่โครงด้วยนะซึ่งพอปรากฏว่าเป็นผลสำรวจของคนไต้หวันค่ะหากคุณไปตลาดเย็นซันไนท์มาร์เก็ตเขาแนะนำให้คุณไปทานหอยทอดหรือว่าอาเจียนนั่นเองนะคะในความหมายของคนไต้หวันอาเจียนนี่คือเป็นหอยทอดในสไตล์ของคนไต้หวันซึ่งแป้งเนี่ยจะไม่ได้กรอบเหมือนเมืองไทยนะคะจะมีความแบบว่าเหนียวๆหนึบๆแฉะมากกว่าและอีกเมนูนึงค่ะต้องบอกเลยว่าอันนี้ตรงกับที่มิชลินไกด์ไทเปแนะนำก็คือร้านข้าวผัดกะหล่ำปลีนั่นเองค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคือส่วนตัวไปกินแล้วก็ติดใจแล้วก็ไปกินแบบซ้ำๆได้หลายๆรอบเลยทีเดียวต่อมาตลาดที่4ค่ะชื่อว่าตลาดหวาซีสตรีทไนท์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าหวาซีเจเย่ซื่อค่ะซึ่งตลาดหวาซีนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับย่านการค้าซีเหมินติงคุณผู้ฟังเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะโลคอลมากๆเลยนะคะก็คือท้องถิ่นมากๆนะดังนั้นเนี่ยต้องเป็นคนไต้หวันหรือว่าคนในท้องถิ่นเท่านั้นนะคะถึงจะมีโอกาสได้เดินทางไปกินได้บ่อยๆนะอย่างยุ้ยเองเนี่ยอยู่ไทเปมาตั้งหลายปีแล้วนะคะก็ยังไม่เคยไปถึงตลาดแห่งนี้สักทีอาจจะเคยผ่านนะแต่คงไม่เคยไปรับประทานเมนูที่เขาแนะนำไว้ในตลาดแห่งนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าหากคุณไปที่หัวซีเจเย่ซื่อค่ะให้คุณไปรับประทานซุปหมูเด้งหรือภาษาจีนนะคะก็คือเร่าเกิงทังค่ะทำไมถึงใช้คำว่าซุปหมูเด้งนะคะก็คือจะเป็นหมูสับแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนค่ะจะเรียกว่าซุปหมูก้อนก็ไม่ใช่นะเพราะมันจะมีความหนึบความเหนียวเหมือนลูกชิ้นแต่แค่ว่ารูปร่างหน้าตามันเนี่ยจะไม่ได้กลมๆเหมือนลูกชิ้นนะคะเป็นโรลเกิงทันที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยทีเดียวต่อมาในตลาดที่5ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าตลาดนี้ก็เป็นตลาดกลางคืนที่ค่อนข้างโลคอลเช่นเดียวกันนะคะแต่ถึงจะโลคอลแค่ไหนค่ะตลาดนี้ก็ไม่เล็ดลอดสายตาของมิชลินไกด์ไทเปไปได้นะคะเพราะว่ามิชลินไกด์ไทเปเนี่ยเขาก็ได้แนะนํา3เมนูอร่อยๆจากตลาดนี้ไว้หากใครจําได้1นะคะเอ้ยรู้สึกว่าจะเป็น4ด้วยซ้ํานะไม่ใช่3ด้วยนะคุณผู้ฟังตลาดเนี้ยแต่ว่าในคลิปที่ยูไปรับประทานเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ทานแค่2เมนูเท่านั้นนะคะก็คือจะมีในส่วนของป๊อปเปี๊ยะสดนะสไตล์ไต้หวันแล้วก็มีขนมนะคะขนมเปี๊ยะสไตล์ไต้หวันแล้วก็มีซุปที่เรียกว่าหมาโยจีนะคะซุปไก่ตุ๋นน้ำมันงาแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือเป็นเต้าหู้เหม็นซึ่งเป็นร้านขายอาหารเจนั่นเองนะต้องบอกเลยว่านันจีฉางเนี่ยคือเป็นตลาดกลางคืนที่เน้นขายของกินจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็ปริมาณของกินที่เขาให้เรามาเนี่ยแต่ละร้านนี่คือเยอะมากคือยังมีความเป็นตลาดโลคอลอยู่แบบว่าเกือบ 70-80% เลยทีเดียวค่ะแต่เมนูที่คนไต้หวันแนะนำนะคะที่เขาบอกว่าถ้าคุณไปตลาดแห่งนี้แล้วต้องไปรับประทานให้ได้กลับเป็นเมนูซาลาเปาทอดน้ำไส้กะหล่ำปลีค่ะหากใครจำได้ก็คือสุยเจียนเปานะคะแล้วก็เป็นเกาลี่ไช่นั่นเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือข้าวหน้าไก่ค่ะจีโรฟันนั่นเองนะซึ่งปรากฏว่าข้าวหน้าไก่เนี่ยทางมิชลินไกด์แนะนำให้ไปกินที่หนิงเซียแต่คนไต้หวันกลับแนะนำให้ไปกินที่หนานจีฉางขณะที่เมนูสุยเจียนเปามิชลินไกด์แนะนำให้ไปกินที่ไหนใครจำได้หรือเปล่านะคะให้ไปกินที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตแต่ว่าคนไต้หวันบอกว่าให้ไปกินที่หนานจีฉางเย่ซื่อเอาละสงสัยยูจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะต้องหาเวลาไปลองชิมให้ได้เลยนะคะและตลาดสุดท้ายค่ะกับอีก2เมนูที่เหลือค่ะคือตลาดที่มีชื่อว่าลินเจียงสตรีทไนท์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าทงหัวเย่ซื่อนั่นเองหากใครจำได้ค่ะตลาดทงหัวก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ไม่รอดพ้นสายตาของมิชลินไกด์นะคะเขาก็ได้พาเราไปแนะนำเมนูอร่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลู่เว่ยพะโล้เย็นซึ่งมีคลิปแล้วนะตามไปดูกันได้บัวลอยค่ะแล้วก็มีในส่วนของอีกหนึ่งเมนูก็คือจะเป็นเนื้อผัดนะคะเป็นเนื้อวัวผัดซอสซาชาสูตรพิเศษของไต้หวันแต่ปรากฏว่าผลสำรวจของมิชลินไกด์หรือว่าการประเมินของมิชลินไกด์เนี่ยก็ไม่ตรงกับความชื่นชอบของคนไต้หวันอีกแล้วค่ะเพราะคนไต้หวันบอกว่าหากคุณไปที่ตลาดลินเจียงเจียไนท์มาร์เก็ตนี่นะคะให้คุณไปรับประทานเมนูหอยทอดหรือว่าอาเจียนกับอีกหนึ่งเมนูค่ะก็คือซาลาเปาทอดน้ำหรือว่าสุยเจียนเปานั่นเองค่ะเขาบอกว่าสองร้านนี้นะ ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเป็นร้านที่เก่าแก่แล้วก็เปิดมานานกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะการันตีความอร่อยนะคะจากคนที่อาศัยอยู่ในกรุงไทเปแล้วก็อีกสื่อหลายๆสื่อในไต้หวันเขาบอกว่าหากคุณไปแล้วหาไม่เจอนะคะให้ดูร้านที่คนต่อคิวเยอะๆหรือว่าร้านที่มีรูปถ่ายมีป้ายของสถานีต่างๆแปะไว้เยอะๆรับรองว่าไม่พลาดเป้าหมายร้านเด็ดร้านอร่อยที่ตลาดหลินเจียงสตรีทไนท์มาร์เก็ตอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10เมนูจาก6ตลาดนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่ากรุงไทเปเนี่ยมีตลาดกลางคืนนะคะมากกว่า15แห่งค่ะสังเกตได้ว่าตลาดใหญ่ๆนะคะอย่างเหล่าเหอนะคะไนท์มาร์เก็ตหรือว่าซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตนะคะก็ไม่ได้มีเมนูอาหารที่ติดอันดับนะคะจากคำแนะนำของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงไทเปหรือว่าคนไต้หวันท้องถิ่นอย่างแท้จริงนั่นก็เป็นเพราะว่า2ตลาดเนี่ยกลายเป็นตลาดที่เป็นทัวริสต์ไนท์มาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดกึ่งสำหรับการท่องเที่ยวไปแล้วดังนั้นเนี่ยนอกจากของกินก็ยังมีของขายด้วยบางตลาดเนี่ยของขายเนี่ยมากกว่ากินซะอีกก็เลยทำให้คนไต้หวันเนี่ยเดินไปเที่ยวในตลาดกลางคืนเหล่านี้น้อยลงค่ะเพราะว่าคนไต้หวันเวลาเขาไปเดินตลาดกลางคืนนะคะสิ่งที่เขาเน้นเลยก็คือเรื่องราวของกินเป็นหลักค่ะเขาต้องการอยากรับประทานของกินที่หลากหลายแล้วก็เป็นของกินที่สามารถรับประทานหรือว่าทานเล่นในยามกลางคืนได้นะคะดังนั้นพอเจอในรูปแบบของตลาดเพื่อการท่องเที่ยวที่มีสินค้ามีของที่ระลึกต่างๆขายอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยทำให้คนไต้หวันเนี่ยไปเดินตลาดเหล่านี้น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารที่จำหน่ายอยู่ในตลาดที่ไม่ได้ติดอันดับนี้จะไม่อร่อยนะคุณผู้ฟังแต่อย่างว่าแหละค่ะมันก็จะมีที่สุดที่สุดของความอร่อยอีกทีนึงนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าหากมีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดกลางคืนอย่างล่าสุดค่ะหากใครได้ยินข่าวว่าตลาดกลางคืนซื่อหลินเนี่ยปิดปรับปรุงนะคะต้องบอกเลยว่าปิดเป็นบางจุดเท่านั้นนะคะในโซนที่ขายอาหารที่เป็นรถเข็นต่างๆเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการตามปกติค่ะจะปิดในโซนขายอาหารหลักนะคะที่เป็นจุดที่มีที่จอดรถตรงนั้นนะคะตรงกลางตลาดใหญ่ๆตรงนั้นคือปิดปรับปรุงจริงๆแล้วก็มีจุดที่เป็นโรงหนังอีกฝั่งนึงซึ่งเก่าแก่มากๆแล้วเขาก็ทำการปิดปรับปรุงเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็เพื่อนะคะจะได้มีการแก้ไขนะคะให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดซื่อหลินด้วยแต่บริเวณถนนสายหลักเส้นกลางของตลาดซื่อหลินที่ยาวที่สุดรวมถึงร้านค้าแผงลอยต่างวัดนะคะที่อยู่ตรงกลางตลาดกลางคืนเนี่ยก็ยังคงเปิดให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปสักการะได้ไปชิมอาหารอร่อยๆ อีกมากมายเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าตลาดซื่อหลินยังไปเที่ยวกันได้ในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราก็จะมาต่อกันที่เมนูอร่อยๆจากตลาดกลางคืนในเขตนครนิวไทเปค่ะนะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่อาศัยอยู่นครนิวไทเปเนี่ยก็อยากรู้แน่ๆเลยว่ามีเมนูไหนจากตลาดอะไรบ้างที่อร่อยถูกใจคนไต้หวันหรือว่าคนนครนิวไทเปยังไงมาติดตามต่อกันได้ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็สามารถไปรับฟังรายการย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ th.rti.org.tw หรือจะเข้าไปกดติดตามได้ค่ะบน Facebook นะคะ www.facebook.com/rtifanpage หรือว่าจะเป็น channel YouTube ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวพบคลิปล่าสุดเกี่ยวกับความอร่อยที่จะนำมาฝากกันนะคะที่youtube.rtithai.com ค่ะก็เสิร์ชเข้าไปเลยนะคะเข้าไปที่ YouTube ก่อนแล้วก็เสิร์ช channel RTI แล้วก็ไทยตัวเล็กนะคะ THAI แล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามด้วยเวลามีข่าวสารหรือว่าคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะเป็นคนแรกที่รับรู้เรื่องราวดีๆจากรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันรวมถึงเรื่องราวดีๆจาก RTI นั่นเองละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ทำไข่เจียวไว้ตอนรา